Oiartzun irratia. Ikasturteko lehenengo astetan gabiltza eta irratsaio ohikoak dienak behintzat, aiga pixkanaka eskuratzen, edo bueno, berreskuratzen hobe esanta, eta gaurkoan ba, zinealdian txanda dugu, eta hortako lehenik eta bain Endika Loiola dugu, hemen txe, kaixo Endika?
Apa, kaixo, guardion!
Zemoz?
Ba, hemen txe, bueno, ba, gogotxu berriz azteko denboraldi berria hemen zineataz hitz egiteko, eta errepasatzeko kartelerean dauden pelikulak, eta bueno, ba lehenengoa pixka raro, ze udaran ez da gauza asko.
Ja, bai, da,
gauza asko bai, mio gauza mainstream asko.
Eta denak txarrak nik usutena bintzat gogorretik jundia, eta gaurkuan baitare sakonduko dugu hortan, eta Endika zutaz gain, hemen ezintzutelaiko ikusi, bino kolaboratzaile ezakigu oikoa izango denez, bino bueno, badugu beste podcaster bat, Iker Michelena, zemaz Iker?
Ondo esan beharko. Ea mantentzen dan kolaborazioa demoran zehar, osake pozik, lehenengo eguna izateko pozik.
Zuri itzai, no, irratiko jendeak igual ezagutu izu beste gozatzun gatikan hemen itzegiri atorri zala, binon zine zale amorratua bazabaitare. Duela aste pare bat iruan guinen berrik eta nahiko, nahiko sakon eta bueno, mardul batekin esan dezagun. Eta nik deskubritu nuen behintzat zine, bueno, zine friki iraikoa bazala, eta hoxe, gonbidapena hartu zenun, etorri za, ez dakit ze espero zuen ontaz, entzuntzun zeo ze, edo beste gabezatu zen pixkat biluzik.
Bueno, hor rojeadore lan fina egin zenun gau hortan, eta bueno, eta horren ari hemen nao. Egia esan gogotxun ator, pixka lehenengo una izan da ba, ikustea, nola joan hau, pixka baloratzea, eta hortik aurrea hartuko de konfiantza, supongo.
Hoi da, eta jungo ga irun artean gauzatxo egiten, gaurkoa izango behintzat proba modukoa, eroso egon edo ez edo dena delakoak ikusteko, eta, bueno, ba, denoak izuten bezala, ba, betiko lez, ba, entzunko dugu trailer bat, eta horren arira, ba, lehenengo azalpenak eta beste guztiak hasiko jugu. Venga, guazen lehenengoak.
Esta es mi hermana. También está en el coro.
¿Dónde? ¿En el grupo B?
Por ahora.
No lo hiciste mal.
Entzuten egan sinopsi edo trailerra, El Coro de Praga dugu, historioa 80reko hamarkadan erdialdian kokatzen da. Carolina, 13 urteko neskatila bat, prestigio handiko koru batian sartzeko aukera paregabiaz jabetzen da, bertan bere aizparekin eta beste hainbat gaztetxorekin abestuko dula. Bere talentu naturalak koruko zuzendari zorrotz eta miresgarrian arreta bere ganazten du, eta alare zuzendarian eskatuan ametxez eta ilusioz baliatzen jungo da pixkanaka bere konfiantza irabazteko eta manipulazio sare ilun batean erakartzeko, artian mundu lehiakor eta exigentian atzian ezkutatzen den botere harremanak eta toksikotasuna agerian utziz. Zuzendaria Ondrej Probaznik izena du, eta Probaznikek ba, dokumentalgintzan eta fikzioan osatu du bi ibilbide nagusia, eta bere lanen artean nabarmentzekoa da Oldtimers 2019an film luzia, Martin Duseskekin batea zuzenduzuna, eta kritikan onespen handia jasozuna Txekiar Errepublikan batez ere, justizia poetikoa eta komunismoaren osteko garaian inguruko begirada gordinagatik. El Coro de Praga filmarekin nazioarteko errekonozimendua finkatu du, zuzendaritza sotil eta zur baten bidez, gai oso korapilatxu eta ilunak pantailara ekartzeko gaitasun eta bilezilangatik. Protagonista nagusiak Carolina, kasunetan Katerina Falbrova izena da, eta antzezpen nagusia eramaten duen gaztia da. bere interpretazioak, isiltasunak, begiradak, erki transmititzen dute nera bezaro hasieran dagon pertsona baten, bueno, ba, nolabaiteko galdu sensazioi, bino baitare ba, bere nolabaiteko lehiakortasuna, koruan, eta bezbatzan aurre aiteko ba, premia hoi. Zuzendaria Jurak Lok izena du, eta koruko zuzendari zorrotz, karismatiko eta liberian mehatxagarrin papera betetzen du. Pertsonaia oso konplexua da, autoritatea eta abusua uztartzen dituna, bino gero ba, beste alde bat badu ba, nahiko bueno, erakargarria zuratu posibil dena. Eta bueno, aktore lan taldia aipagarria da baita ere, ze gazte txopila batek osatzen dute. Besteak beste, Maia Quintera, Lucia Ingroba eta Alana Lijantova bezalako arpegiekin. Bakoru baten barruko lehiakortasuna, presio soziala eta hainbat gauza pantailaratzen. Kritikan espezializatuek oso harrera ona diote pelikulai, bereziki gai zail bat heltzeko erabilidun tonu neurtu eta helduagatik, eta aipatu dute ba ez, nolabait familia barruko, bueno, ba, interpretatzen dela aitortza batekin, zintzotasun batekin, eta batzere bihotzakin, eta hola deskribatu dute askok, eta baitare zinema kritikari batzuk azpimarratu dute ez dela ohiko drama erreza, botere abusuak, manipulazio psikologikoak, komunitate batian nola eragiten duen ikusteko, oso modu hotz, bino eraginkor eta intelektualian aurkezten du. Filmak ibilbide arrakastatsua izan du Europako hainbat zinema jaialditan eta harrera eta harreta erakarri du, bai zuzendaritza teknikoagatik, argazkilaritza, kamera mugimenduak nabarmentzen dira baitez ere, eta gidoian sakontasunagatik. Txekiar Errepublikako eta Eslovakiako zinema industrian estreinaldi indartsua izan zuen, nazioarteko zirkuituen ere oihartzuna lortzen nahi da, eta zinema independente eta dramatikoaren zalien artean ba erreferentzia bihurtzea iristeaino. Bitxikeriak komentatze aldea, benetako gertaretan dago oinarrituta istorioa, hein handi batean, mundu osoan oso ezaguna den Txekiar Errepublikako Bambini di Praga aurkoru ospetsuan eta bere zuzendari historikoan inguruan egondako gertakari eta dinamika ilunetan dago inspiratua, eta hori kontatzea jeka pixkatko zuei, ba, Kulinski izeneko zuzendari ospetsu bat 1977 aurrea izan zen hor, bueno, ba, koru munduan oso ospetsua, eta 2004 azaroan polizian operazio baten bidez atxilotu zuten koruko adin txikiko hainbat kideri sexu abusua egitea egotzita, eta bueno, nahiko bueno, agertzen da bertan ez, botere dinamikak, manipulazioa, epaiketak egon duzien baitare, nolabait pelikula zentratzen da erabat 13 urteko pertsona baten ikuspuntutik, eta oso gordina da zentzu hortan, ez dugu nik nekan ikusia destrailerra, ez deus, eta orduan, bueno, ba, gauza arroak ikusten azten za, binon pelikulak beak, bizitzak beak, igual 13 urteko pertsona horre iramaten dion bezala iramaten zaitu, eta nik uste dut hoi dela benetan, bueno, magikoa zentzu txar hortan, binon transmititzea eta adiraztea ematen duen ezaugarri nagusia, eta batez ere nik azpimarratuko nuke soinuan eta isiltasunan garrantzia, ez? Ba, abes batza batian izan ta ardatz, ba, zuzenariak, isiltasunak, planuan kompozizioak ebai batezkile, ba, daude erretiro bat egiten dute, eta daude Suizan Alpetan mendi puntan, eta bueno, horrek ematen dio nolabaiteko bueno, misterio, saunak daude aitare, ez dakit, bada hor, ba, gauzak iluntzea aieka eramate duten testu ingurua, eta netzako nigatzenaz ikusten bali mazute, iristen bazazte, ba, bukaerako eszenara, oso esanguratsua dela, ez dut aipatuko, baina bueno, ikusten dugunean, ez dut ez dara espoilerrik ingo, baina hoize, esanguna zute, itzaingo dugu horren inguruan, hause da, nik asko gomendatzuten pelikula bat, batez ere ikusi gabe eta jakin gabe zertaz ikusteko, eta hoize, gomendatzuten pelikula, eta hausen da, gaurko lehenengo filma. Venga.
Mr. and Mrs. Taylor, it's lovely to meet you. I almost forgot. Happy anniversary.
Cheers to 25 years.
We're so grateful to have our kids here with us.
My greatest happiness in life is being your wife.
Josh brought the new girlfriend.
She doesn't blink.
Guys, this is Liz.
Ha!
It's lovely to meet you, Mr. and Mrs. Taylor.
Very nice to meet you, Liz.
I wasn't sure if you'd remember me.
Janko Masa, 1981ean jaio zen Poznanen, Polonian. Azken urteetako Poloniako zinemagile interesgarrienetako bat bihurtu da, batez ere gizartearen erradikaltasuna, manipulazio politikoa, autoritarismoa eta gizabanakoen arteko konfiantzaren austura jorratzen dituzten lanengatik. Bere filmografia nabarmentzekoak dira Suicide Room, Barsau 44, Corpus Christi eta The Hater. Azken horrek bereziki sare sozialen bidezko manipulazioa eta erradikalizazio politikoa aztertzen zituen. Corpus Christi filmarekin nazioarteko sona handia lortu zuen. Oskarretarako autogoia izan baitzen nazioarteko film onenaren kategorian. Janko Masa ez da eroso sentitzen erantzun politiko itxiak ematen dituen zineman. Bere interes nagusinetako bat, gizarte garaikidearen beldurrak eta gaixotasun zibilizatorioak aztertzea da. Horregatik, Aniversari bere aurreko lanekin lotzen duen aria oso argia da. Aniversari filmak Ellen eta Paul Taylorren historia kontatzen du. Washington inguruan biziden bikote estatubatuar diruduna da eta zilarrezko esteiak ospatzen ari dira. Semeak, Josek, Liz bere bikotekide berria aurkezten die. Amak ezagutzen du, iraganean irakatsi zuen ikaslea zelako. Gainera, gogoratzen du oso ideia politiko erradikalak zituela. Liz, The Change, izeneko mugimendu politikoarekin lotuta dago, eta horren inguruko liburu bat argitaratu berri du. Hasieran, familia barruko desadostasun politiko bat dirudiena, pixkanaka askoz handiagoa bihurtzen da. Urteek aurrera egin ala, mugimendu horrek gero eta indar handiagoa hartzen du, eta gizartea autoritarismorantz joaten hasten da. Horrela, filmak 5 urte inguruko famili ospakizunen bidez erakusten du famili bera nola zatitzen den, eta aldi berean, herrialdea ere nola zatitzen den. Eta hor dago filmaren ideia nagusietako bat, familia, estatu batuetako gizartaren metafora bihurtzen baita. Aniversari ez da soilik thriller politiko bat, Komasari gehiago interesatzen zaio, autoritarismoa nola sartzen den gure egunerokotasunean. Ez dugu derrigorrez diktadura bat kalean tankeekin agertzen ikusi behar. Horren ordez, pixkanaka gertatzen den zerbait erakusten du. Konfiantza galtzea, familia eta lagunak aurkari politiko bihurtzea, beldurra, propaganda, erradikalizazioa, norberaren askatasuna galtzea eta azkenik, bestea, etxai gisa ikustea. Zentzu horretan filmak galdera interesgarri bat planteatzen du. Noiz amaitzen da benetan demokrazia? Lehenengo eskubide bat kentzen digutenean, zensura hasten denean, gobernua autoritario bihurtzen denean, edo agian gure inguruko personak, familiak, lagunak, auzokideak, etxaitzat hartzen hasten garenean. Filmean oso interesgarria da The Change mugimendu politikoa virus baten antzera ulertzea. Hasieran kanpotik datorren zerbait da. Familiak ez du arriskutsutzat hartzen, baina pixkanaka barrura sartzen da eta harremanak aldatzen hasten dira. Horrek The Hater gogorazten du. Film hartan ere pertsona bat beste baten ingurunean sartzen da eta manipulazioaren bidez sistema osoa desegonkortzen zuen. Komasa berak azaldu izan du Aniversari ideia. Aniversari pelikula ideia horretatik abiatu zela. Urtez urte familia baten argazkiak ikustean, pertsona horiek elkarrekin agertzen direla, baina denborarekin elkarren artean erabat arrotz bihur daitezkela pentsatuz. Filmak oso aktore talde indartsua dauka, eta Diane Lane bereziki nabarmentzen da. Lanaren indargunetako bat pertsonaien bilakaera da. Hasieran familia arrunt eta egonkor baten aurrean gaude, baina egoera politikoa okertu ala, pertsonaien arteko harremanak gero eta tentsio handiagoz betetzen dira. Aktoren lana da filmaren alde senduenetako bat, batez ere istorioak une batzuetan gehiegizko izaera alegorikoa hartzen duenean. Komasa oso interesatuta dago ikuslearen gan ezinegona sortzeaz, ez du hasieratik erakusten zer gertatuko den. Lehen zatian, familiaren barruko tentsioa da nagusi, ia drama psikologiko baten aurrean gaudelako. Bigarren zatian ordea, filmak jauzi egiten du eta distopia politiko bihurtzen da. Alde horretatik, lehen zatia iruditu zait interesgarriena, sotilagoa delako, eta bigarren zatian aldiz, bako masa zuzenago bihurtzen da eta bere mezua gero eta nabarmenagoa dela esan dezakegu. Nire ustez, Aniversari film interesgarria da, batez ere familia baten desintegrazioa, gizarte demokratiko baten austuraren metafora gisa erabiltzen duen ideiagatik. Komasa oso ondo, dabil erakusten nola ez den beharrezkoa muturreko egora batera iriste autoritarismoa nabaritzeko. Batzuetan prozesua askoz lehenago hasten da. Elkarrizketak ezinezko bihurtzen direnean, aurkaria gorrotatzen dugunean, eta gure inguruko pertsonak gu eta haiek kategoriatan banatzen ditugunean. Komasa ez da soilik estatu batuetako egungo egoeraz ari. Bere filmaren atzean dagoen galdera zabalagoa da. Zer gertatzen da gizarte batek elkarrizketatzeko gaitasuna galtzen duenean? Eta hor dago filmaren alderdirik beldurgarriena. Agian diktadura ez da beti kanpotik datorren zerbait. Agian pixkanaka gure etxe barruan hasten da. Manipulazio baten ondorioz noski. Niretzat horregatik aniversari ez da perfektua, baina bai ikusi ondoren eztabaidatzeko eta osnartzeko moduko filma da. Komasa oso interesgarria da. Hain zuzen ere, Corpus Christi edo The Hater bezalako filmetan erakutsi duen kezka hemen beste testut inguru batera eramaten duelako. Nola bihur gaitezkeen, ia ohartu gabe gure ingurukoen etxai.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Prevenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima.
Estamos en el año 32.
Entzun berri dugun trailerra, uda amaiera honetako estreinaldi nabarmenetariko bati dagokio. El ser querido, Rodrigo Sorogoyen zuzendariaren azken lana. Sorogoyenek thriller motako filmetara ohitu izan gaitu, Asbestas bezalako pelikulekin. Baina kasu honetan, esan dezakeguna da, El ser querido aurreko lan batzuetako thriller eta tentsio fisikotik aldentzen dela, askoz ere eremu intimoago batean sartzeko. Familia harremanetan, iraganeko zaurietan, eta batez ere, barkatzeko zailtasunean. Historiaren protagonista Esteban Martínez da, Javier Bardemek antzezten duen zinema zuzendari ospetsua. Estebanek arrakasta eta ospe handia lortu ditu bere ibilbide profesionalean, baina iragan nahasi bat ere badu, gehiegikeriekin eta izaera autoritario eta zailak markatuta. Bere hurrengo proiekturako Emilia Alabarekin lan egitea erabakitzen du. Victoria Luengok antzezten du Emilia, eta bere aktore ibilbidea une zail batetik igarotzen ari da. Proiektu profesional horrek, beraz, aukera ematen die aita alabari berriro elkarrekin egoteko, urte askotan urrunduta egon ondoren. Eta hori xe da, hain zuzen ere, filmaren benetako muina. Filmaren barruan egiten ari den film horren grabaketa. Aitak eta alabak urteetan ies egin dieten gauza guztiei aurre egin beharko diete. Maitasuna dago, baina baita ere erresumina. Hurbiltzeko beharra dago, baina baita oraindik sendatu gabeko zauriak ere. Eta hori, garrantzitsua, filmak ez duelako konponbide errazik proposatzen. Sorogoyenek guraso ez eta seme alabez hitz egiten digu, abandonuaz, autoritateaz eta maite ditugun pertsonei eragin diegun kaltea aitortzeko dugun zailtasunaz. Aktoren artean, gainera, aktore zerrenda buruan, Javier Bardem eta Victoria Luengo ditugu, baina baita ere, haiekin Marina Foix, Raúl Arévalo, Melina Matthews eta beste hainbat aktore ageri. Bardem bereziki indartsu dago. Deserosoa, kontraesankorra eta une batzuetan benetan desatsegina den pertsonai bat antzezten du. Pertsonaia ulertaraztea lortzen duen interpretazio horietako bat da, baina ulertzeak ez du esan nahi pertsonaia justifikatzen dugunik. Eta Victoria Luengo ere maila berean dago. Bere Emilia ez da alaba mindu huts bat, bere nortasuna eta identitatea aurkitu nahian dabilen emakumea da, eta min handia eragin dion harreman bat berreskuratu nahi duen edo ez erabaki beharko du. Izan ere, filmaren indargunetako bat bi protagonisten arteko interpretazio dueloa da. Eszena batzuetan, benetan garrantzitsua dena ez da esaten dutena, baizik eta esaten ez dutena. Oro har, harrera nahiko positiboa izaten ari da, naiz eta iritzi guztiak bat ez datozen. Eta badago beste datu interesgarri bat ere. El ser querido, 2026ko Cannesko zinemaldiko sail ofizialen aurkeztu zuten. Eta Espainiak Oskar Sarietako nazioarteko film honenaren kategorian aurkeztutako aurrez hautatutako hiru filmetako bat da. Beste biak, La Bola Negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren filma, eta Los Domingos, Alauda Ruiz de Azuaren lana dira. Azkenean, Espainia ordezkatuko duen filma irailaren 16an ezagutuko dugu. Aita eta labari buruzko filma da, baina baita galdera unibertsal seamarrari buruzkoa ere. Noraino iristeko pres gaude, min egin digun norbait barkatzeko. Nire iritziz, bi aktore nagusiak bikain daude, eta uste dut filmaren pisu guztia eusten duten bi aktore direla. Horren meritua ere bada Sorogoyenena, bereziki ondo, oroar bereziki ondo antzesten o eramaten ditu aktoreak. Tentsioa oso ongi dago filmatua, aipatu egun bezala, Sorogoyenen espertoa delako thriller motako pelikuletan. Lehenengo estenan ikusi ezakegu plano eta kontraplano itxi batzuekin, nola benetan gaizki sentiarazten zaitun, momentu inkomodo bat sortzen duen, eta bereziki ikusten dezun, oraindik jakin gabe nolakoa den bi pertsonaien arteko harremana, hor badagola hautsi den zerbait, eta ez dakizuna ea konponduko den edo ez. Harremanak bereziki oso oso ongi lantzen dira eta oso era konplexu baten. Ez daude txuriak eta beltzak eta bereziki denbora guztian oso ondo lantzen da kontraesan hori. Alde batetik pertsonai batek uste dut baliatu nahi duela harreman hori pixkat egindako mina konpontzeko eta horren errua bere gainetik kentzeko. Eta beste pertsonaiak erabaki behar du momentu oro ea gertutasun bat sentitu nahi duen berez bere gorputzak eskatzen diona, baina aldi berean gogoraretzen da egindako minaz eta nola min horrek markatu dion bizitza guztirako. Zerbait negatiboa esatearren eta pixkat kritikatzearren, komentatuko nuke Sorogoyenek nahiz eta hasiera oso ponte bat izan, 12-15 minutuko estena luze batekin, non planoak eta kontraplanoak aldatzen dijoa zen, elkarrizketa baten ere Sorogoyenek eta aktore konbentatu zuten hori izan zela pelikulasi baino lehen elkartopatu ziren lehenengo eguna, eta horrek egiten du plano hori o estena hori oso berezia izatea. Hortik aurrera Sorogoyen hasten da jolasten formatu ezberdinekin, juten da aldatzen 35mm, 8, txuri beltzeko estena batzuk, eta gertatzen dena da batzutan formatua jaten duela benetan pelikulak erakutsi nahi duen hori. Uste dut aldi berean nahiz ta historia oso ondo kontatua egon eta harremanak oso ondo landuak egon, batzuetan estilo horren aurkikuntzak faiatzen duela historia kontatzeko moduan eta espektadore bezala zaudela pentsatzen denbora guztian eta formatu batek zer esan nahi duen, erlazio dakan gauza ezberdin batekin edo simplemente erabaki duen zuzendariak formatuak aldatzea alazar. Evidentemente ez da horrela izan, baina tira, zu espektadore bezala saiatzen zea esplikazio bat eta razonamendu bat bilatzen pelikularen zergatiari. Orduan, batzuetan gertatzen dena da, oso ondo landuak dauden eta historia potente hori galtzen dela pixkat grabatzeko eta formatzeko eta formatu horren baitan. Ez da erresia ez da ere, eta komentatu behar da, dela denbora guztian pelikula bat beste pelikula baten barnean, eta hori grabatzeak zailtasun handiak dituela persea. Beraz, ni komentatuko nuke oroar, eta ez dakit zerbait utzi dudan komentatzearen.
Nik bai ikusi dut, Mitxe, eta egia esan nintzun analiziakin erabat ados, aipatzen zuen batetikan grisan azalpen hori, azkenia askotan jotzen dela, ez? Igual ulerte errazago ite aiek eta hau da gaiztu, hau da txintxua, ez dut lan nolabait inozo moduan hartzen publiko bezala, gero egia da kontrapuntuan aipatuzun kritika negatiboa era bat ados, nien nintzen goatzen, inkluso nire gatunaz lehenengo estena gainbeste impactatu zian aipatuzun ez, 15 minutu inguruko estena horrek egia da balio izula era bat kontestu emozionalian jartzeko pelikula guztian.
Bai, sartu egintzaitu, bai, guztiz.
Binon, gero dauden errekurso aldaketa horiek, kamarak eta bestelakoak ulertu posible dia rodajetako punto batzutan, binon eskatzen du, ez, inkluso kamara zaldatziak ero dago, nik uste dut lehenengotako bat dela, derrepente oso granulatua den estena bat dela, dela aktoria, Victoria Leungo iristen rodajeko setea lehenengo gunean uste dut, dola paneo bat. Bino, hor derrepente zantzut, igual pelikula barruan dien gauza guztiak, nire hori esan nintzen azalpena bilatzen.
Bai, eta pixkadatea egiten zaitu, zaude demora guztian pentsatzen, orduan, txuri beltzean dagoenak, agian esan nahi du dela momentu bat, itarekin konpartitzen duena, eta baino geho, beste momentu batu dut, ez daude txuri beltzean, eta geho.
Eta daude beste aldaketa asko baitare. Karo, eski hori da, mobida, gila da, nintzen goatzen hortaz, eta nire baizen sazio horrekin gatu nintzen. Gehiegi pentsaraztea matizule, igual gure gauza dela baita.
Bai, ezakit, geho, agian jendeak pila disfrutatzeko erregatik esate.
Bai, azu nahi zuitzegin egin dika.
Ez galetun nahi zu nahen, ontaz bat uzala, ber jarraitzen duen izaten urteko pelikula hoben azutzako.
Hini joa, entzulei jartzeko pixkat testu inguruan, ikustuten pelikula bakoitzakin, txaten urteko pelikula hobena dela, ze oso, bai, ezakit oso biziki, aretzenaz, azken aldian,
Palomitak azukriak enjaten txuzurako.
Ez, binean, joe, aten nintzen sensazio batekin, oso pelikula honek usiut, mitxik esan bezala, ez, joe, bi aktoren papeloi batekin, sorogoionek mantentzen duen tensio une, eta tensio bat ez ere emozioen aroitzen zaitze. Asiratik handa, inkomodidade bat,
bai, oso deseros. Ikustez du pertsonaiek oso ondo lantzen dute, ba, urduritasun hori ez jakin, ose, azken finean, ez ezagun batekin hitz egiten ari direla denbora guztia, baina aldi berean da pertsona bat, ba, urretik erlazio oso, ba, oso estu bat eduki dutena, ba, guztiz markatu diena, bai, bat eta bai, besteari, eta geho, ere, aztu zait komentatzea, baina ere daka garrantzia, pelikulan zehar, nola gogoratzen ditugun gauzak, ze gauza erabakitzen dugun, zer gogoratzea zerrez, zertarako egiten dugun ez, ba, pertsona bati agian gauzat grabatua gehaten zaio trauma forman, baino beste batek aztu egin nahi du, beste forma bat eman nahi dio, ba, pixkat aurrera pausoak emateko behar duelako benetan aztu edo beste modu batera gogoraztea gauza batzuk, ez?
Erabat. Eske, harremanak ez azkenean nola, eske, batuzuna, eske, erabat, ados. Oso ondo, hau komentatut ez dakit zehose gatu zaizun mitxe honen inguruan hitz egiteko.
Ez, prinsipioz hau zan prestatuan ekana, pixka pentsatua ekarrietena.
Oso ondo, ba, gomendatzen dugun oske pelikula hori ikustia, nik uste dut zer esan handia izango duela batez ere datorren urteko Goia saritan Espainiako zinematografiari dagokionez. Eta betiten dugu, ez dizugu esplikatu hau, eta nio ingotunaz.
Sorpresa.
Bukaeran iten dugu beti datorrena, jo no, dagonai behira jarri ondoren, datorrenai begira, ba, zer dagoen karteleran eta ze ongo den datotzen astetan, eta orduan, ba...
Komentatuzu, Los Domingos, Oskarreta?
Bai,
hiru pelikula topatzen duzela, eta bat hori aukeratu dutela, dirudien ez.
Eta ze irutin zu, handika?
Gehiagizkoa igual, ez?
Bai. Uf, nahi oso pelikula nahi dituzia.
Urteko bena, lehen urteko bena.
Hoi ere,
lehen urteko bena, igual
lehen urteko bena.
Lehen urteko bena, izan zen.
Nik bestia nahi dut ikusi, nago lan negra.
Itxura oso nada.
Niko idakat, Federico García Lorcan, bueno, pues, idazlan batian oinarrituta dago, Los Javis bastante makina dira. Niko nahi dut ikusi.
Zinemaldian estrenatzen aldu izan?
Zinetan, iraian hogeita bostian.
Bai, eskeatzeko zinen.
Supongo zinemaldian egon godiela, imaginatzen dut. Nio ezagit.
Vale, bueno, ba, horrekin, ikusiko dugu, urrengo saio badakagunean, ikusiko dugu, zein di Juan Oskarreta hemen ingurutik, eta esan bezala, ba, jarraian entzungo dugu zer datorren zinema munduan. Goitua gaude sintonia ontara, pero mitxe flipatzen zer dago.
Pentsatzen beste telerro azala.
Darth Vader ateko da txaban.
Oen ikusiko dugu, emendik aurrera ze pelikula datuzten, eta jartzeu musika bat, eta nahi pentsen, jo, eta ze pelikula izango dugu.
Ah, bale, trailer bat.
Claro,
bale. Bueno, ba, hoxe, esan bezala, datuzen astetan, bueno, datuzen egunetako estrenuak aztertuko ditugu, emendika.
Bueno, ba, oain karteleran dauden pelikula batzuk aipatuko txut, Black Boss, beldurrezko pelikula, 5 segundos, La Constelación del Perro, ez dakit ikusi duten, Ridley Scotten berria.
Eso printe txarrak ahi,
ez txarra da. Ez duño rekomendatu,
ez? Ez txarra da. Gero, La Odisea, imaginatzeu dago ikusi zutela.
Bai.
Ze, buf, hoi, zera gona, txarra.
Entreten igarria intzian, bino, ya está.
Bai, ni ados. Spiderman, ikusi zute?
Ez. Bai.
Nik lo hartu nun. Bai, eh? Berdian lo hartu nun. Bai, onartu hartu dut.
Haze iruditu?
Ba, tira. Tira. Bueno.
Bueno, ni Marvelen gehien gustatzen hauen saga Spider-Manea da, eh?
Bai.
Doctor Strangekin batea.
Egia da jende asko konparatu dula Sam Raimiren Spider-Manekin, eta foi beste nivel bada, eh? Sam.
Oizte da, iru batezina...
Lehenengo Spider-Manetatik bigarren pelikula nik esango nuke egin, oza, superherrien inguruan egin den pelikularik onena izango dela, eta horrekin konparatzea, uff.
Ez honena Christopher Nolanen Caballero Oscuro.
Que va.
Bai, sin duda. De hecho, Christopher Nolanen pelikula on bakarretako bat iritzen hau. Ni bueno, jarraitzen dugu kartelan dauden peliak aipatzen, Una noche al año, Kronos, ikusi dula Lainek.
Bai, nik atzo eren egun ikusi nun ta ez dut komentatzen nik uste. Bueno, a ver, da oso sesgatua baita ere da Barcelonako atentatuan landa ez ni.
Bai, Rambletakoa.
Rambletakoa. Mezu ematen duna ez da negatiboa, osea positiboa da berez, integrazioan inguruan eta hola, bino, ezakit. Nei, egia da, pelikula katalan bat, ja katalana izateagatik nik mania dukitzia ehuneko handi batean posiblia dela. Eta, Eta
xenofobiaren seinale,
bai, entiendo, ez? Vale. Eta bestetik baita ere, gau da, pelikula katalana, ta bikoiztua ikusin unik.
Ah.
Enun espero bikoiztua zenik. Ta katalana da antzekoa, bino ez. Orduan asko nabaitzen da doblatua ondo edo gaizki don, ta ez da oso ondo doblatua, nire ustez behintzat. Eta horrek nahi pelikulatik eten gabe atezen zian.
Mm-hmm.
Beste gabe.
Ba, jarraitzen dugu, beste pelikula batekin, Insidious, ikusi dut, oso ondo do. Bai, metzi du, beldur pixka pasatzeko, ba, metzi du. Gero, Palestina 36, bueno,
hankamotz. Ez daka pinta
hona. Ondo do, eh? Bai. Eta batez ere, pues, gaian inguruan ez dakin persona batek ikusten baldin badu, ba, ondo. Zer, gaur egun jende asko Palestinako banderakin atetzen da, pues, erdi modan dagoelako, minio jakin berda benetan ze gertatzen denen, han eta ze gertatu zen duela, pues, bueno, holokaustua eta gero Palestinan ze gertatu zen jakin berda, ez? Eta de hecho pelikula hasten da holokaustua baino lehen. Eta interesgarria da. Eta gero aipatu dugun beste bi pelikula, El Sergei del Coro de Praga jarraitze dute zinean egoten, aurrentzako beste pare bat pelikula aipatu nahi ditut, Tadeo Jonsena eta Minions and Monsters. Eta gero dago animaziozko beste pelikula da, Jim Queen izena duna, minio da helduentzako. Eta gu bai ga bastante fanak olako pelikulanak. Estrenuak bihar, ostiralan, estrenatzen dira lau pelikula. Un plan perfecto, El Nido, gero Oasisen dokumentala, Don't Look Back in Anger, dela lehen gurteko jirako dokumental moduko bat, hiru hauetatik enau ez da batek erakartzen. Eta gero dago bat, Bad Apples izena duna, manzanas podridas.
Vale,
da. Bai. Da Sueziako zuzendari baten bigarren pelikula, gaztia da zuzendaria. Eta estatu osoan bakarrik dago Madriden, Zaragozan, Valentzian eta Katalunian. Hemen ez dago, minio zine festival askotan oso kritika onak izan ditu. Orduan, ba, imaginatzen dut, ba, Euskal Herriko zinema aretotara noizbait iritsiko dela. Edo plataforma baten batea iritsiko dela. Minio, bueno, justo Film Affinity atetzen dira estrenatuko dien pelikula denak. Nik hau ikusteko guanekan, bihar estrenatzen da, eta sinatzen ean ze zinemaretotan dago nik uste, bueno, ba, Euskal Herrian ez dago. Eta datorren ostiralean, ze saioa bihaztetik behin iten da, ba, beste lau pelikula aipatu nahi ditut. Bat da, Tiempo de Victoria, Brendan Fraseren pelikula berria, ez du pinta ona, egia san. Gio, Resident Evil, nik normalian bideojokotan inspiritu dago pelikulak etxut ikusten, mio kasu hontan, Zack Gregerrek, indun pelikula bat denez, Zack Greger da, Barbarian eta Weapons pelikulatako zuzenaria, Weapons pia, bai, gustatu zigun zuri, bai. Barbarian ere pelikula bada, Kriston pelikula ona da. Orduan, seguraski, aukera nik emango jotela.
Eta Eiderrek, gero, Eider, Ialgiren txokoko Eiderrek ikusi du, etorri zen pasaden hastian, eta santzian ikusin bertzu pelikulei bada.
Resident Evil?
Resident Evil.
Bai.
Ba,
bueno, orduan, pues, norsi bere gomendio baitare.
Vale, ba, ni bideo jokoan oso zalianaz, así que segura eski ez da bideo jokoa bezain nuna izango, mire, bueno, ikusiko dugu. Eta gero karretut beste bi pelikula tematika gatik nahiko interesgarria dina, bilek bizuzunari katalananak dira,
vale,
bat da Pep Garridon Tanit pelikula, eta bestia Xabi Pueblan Femenino Singular pelikula. Interesgarriak, maten dute interesgarria dila, eh? Mire, bueno, igual gero sinopsiakin maten du gauza, eta gero ez dira. Egia zinemaldi hasten dela 18an,
bai.
Orduan Donostiko zinemaretuak itxiak egoten dira, ba zinemaldiko programazioa, bueno, ba botatzeko, eta ez dela asko kaleratzen, ez da asko estrenatzen aste horretan. Mio, bueno, gero 25an san dugu, pues La Bola Negra eta hainbat pelikula gehiago estrenatuko dila. Mio, bueno, iraia ziren beti zinemaldiakin, ba...
Claro, orduan tokatuko zaigu, duela lehen gortian ingenon, Niko eta Markelek bializigutela handikan audio bat zuzenian, ingo dugolako zehoz esaiatuko gaiten, eta hoxe ez dakiz zehoz egioa gazutena baitzako, nik uste dut lehenengo saio ezeteko txukun jundela, eta...
Nik jut bi serie,
bai.
Leno aipatu du entre bambalinas, Tiptoe, de puntillas, HBO dago en serie bada, bost kapitulo dia, berroita dos minutokoak, bueno, bas, Manchesterren LGTBIQ plus mugimenduan inguruko serie bada, mezi du. Eta gero, hau ez dakite, ipatu nun aurrekoan, igual bai, The Beauty, ipatu nun?
Esa honuke bai, ez.
Disneyen.
Memoria txarrak handik, eh?
Ryan Murphy serie bat. Bai. Ryan Murphy da, American Horror Story. Bueno, ba, mezi du.
Esa honuke bai, ez.
Piskat, bueno, ba, edertasunan diktadura ontan nola bizikian gaur egun, ba, horren inguruko serie bat, kritika bat, mezi duna baita.
Eta hoietzen Gero santzuna azuk la sustantzian antzeko zerbait zela eta ez zena,
eske, ez? Ryan Murphy, bueno, serie pila ditu, eta bat da American Horror Story, eta ez da Stories.
Vale.
Esta Storiesen dia serie independientiak.
Vale.
Eta, bueno, kapitulo independientiak esango nukenik. Eta kapitulo bat da la sustantzia ni gara. Eta da la sustantzia baino lehen argitaratuago, estrenatuago serie bat, ez? Eta horrela dizan, jo, ya la sustantzia gutxi gustatu baldin batzen, ba, hui gustatu gutxi jo. Mi, bueno, nio, bai, pixkat hildo beretik di joan serie bada, eta eta mezi du, kapitulo motzak dira, batzuk ez dira, ez da 30 minutota iristen. Zer Ryan Murphy zioztiona baldin badaka da, kapitulo honetan hau nahi dut kontatu, 28 minutan kontatzen baldin badut, 28 minutuko serie, kapitulo bat izango da, eta ez dut luzatuko. Eta arduan, ba, errex ikusten da serie hau.
Zuk bazuela azken aldian ikusten aizan serien bat, Iker?
Egia esan azkeneko aldian pelikula ikusten ditut gehiago serie hau baino, eta dexentain ez ikusten. Ez kardelakoa, baino azkenekoa, azkeneko pelikula ikusten unran, akirokuro esauarena, ez neukala ikusia, eta, bueno, bo, espektakulo bat, bisualki espektakulo bat, eta bo, oso gomendagarria, evidentemente. Eta ez dutin hor deskurrituko, baina, bueno, akirokuro esaua zuzendari bezala, pues, nik uste zine maian, historiako zuzendari garrantzitsunetariko bat izan dela, eta ez badak azute ikusia, disfrutatuko zute pilat.
Ba, klasiko gomendio honekin agurtuko gea, Mitxe eta Andik, ami esker, beste behin, eta zu lehenengo aldi ziker etortzeagatik.
Eskerrik asko.
Eta hoxe, mendik anbiaz eta entzungo dugu elkar, ongi bizi eta zine asko entzun. Venga, eta ikusi.
Aio. Aio.
Oihartzun irratia.eusen.